Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Jeg har stadig en del tilbage af den dejlige Ærø cigar, jeg fik for nylig, og som jeg begyndte på i sidste uge. Den skal jeg altså have røget færdig i dag. Fortsætte med David Copperfield. Vi var jo nået til en gribende scene hjemme hos Dr. Strong. Det var jo sådan, at Uriah Heep havde i sin ondskabsfuldhed fortalt doktoren, hvad alle gik og mistænkte hans kone for, nemlig at have en affære med fætteren Mr. Maldon. Og det tog doktoren selvfølgelig meget tungt, men ikke som Uriah havde troet. For han var sikker på, at han havde ødelagt den unge piges liv ved at gifte sig med hende. Han var jo så meget ældre og nærmest på alder med hendes far, som var hans gode ven. Og i øvrigt så mente han, at hun var hævet over enhver mistanke. Og det kommer David så også i den følgende tid til at indse, at det tror han er rigtigt. Men der er jo kommet noget fremmed imellem dem. Og det er altså Mr. Dick, Betsys protégé, den evnesvage mand, som ser det og ser, at han måske kan gøre noget. Og det er ham, der nu er ved at føre parret sammen igen. Mr. Strong har lige gjort sit testamente, og hans svigermor, den frygtelige Mrs. Markleham, den gamle soldat, som hun kalder sig, hun er meget optaget af det her, fordi hun har jo hele tiden haft øjnene stift rettet mod hans penge. Og nu har han altså efterladt det hele til sin unge kone. Men da sagførerne er gået, så kommer de ind i hans kontor. Og nu går jeg lige lidt tilbage, så I kan ligesom indhente situationen. Mrs. Strong falder på knæ foran sin mand, lagde sin arm over hans knæ og sagde i det, hun bøjede hovedet, har jeg nogen ven her, som kan tale et eneste ord for mig eller min ægtefælle i denne sag? Har jeg nogen ven her, som kan udtale den mistanke, mit hjerte stundom har tilvæsket mig? Har jeg nogen ven her, som ærer min ægtefælle, eller nogensinde har haft nogen godhed for mig, og ved noget, lige meget hvad det er, som kan mæle imellem os, så bønfalder jeg denne ven om at tale. Der opstod en dyb stilhed. Efter et øjebliks pinlig tøven, rød jeg tavsheden. Mrs. Strong sagde, jeg ved noget, som Dr. Strong instændigt har pålagt mig at fortie, og som jeg har tiet med indtil denne aften. Men jeg tror, at det øjeblik er kommet, da det vil være misforstået ordholdenhed og skånsomhed at gøre det længere. Og da deres bøn løser min tunge, hun vendte hurtigt sit ansigt om mod mig, og jeg så, at jeg havde ret. Jeg kunne ikke have modstået dit bøn, selvom den forsikring, det gav mig, havde været mindre overbevisende. Vores fremtids lykke, sagde hun, hviler måske i deres hænder. Jeg stoler derfor trygt på, at de ikke vil skjule noget. Jeg ved forud, at hverken de eller nogen anden kan fortælle mig noget, som kaster den mindste skygge på min mands ædle karakter. Selvom de mener, det stiller mig et nok så uheldigt lys, så bryd den ikke om det. Bagefter vil jeg svare for mig selv, over for ham og for Gud. Efter denne indtrængende opfordring afventede jeg ikke doktorens tilladelse, men fortalte rent ud alt, hvad der var foregået hin aften i det samme værelse, uden anden besmykkelse af sandheden, end at jeg afdæmpede Uriah Heeps plumphed en smule. De øjne, Mrs. Markleham satte op under hele fortællingen, og de gennemtrængende, skingrende udråb, hvormed hun under tiden afbrød den, trods af enhver beskrivelse. Da jeg var færdig, tog Annie et øjeblik uden at løfte hovedet. Derpå greb hun doktorens hånd, trykkede den mod sit bryst og kyssede den. Dick rejste hende lempeligt op, og da hun begyndte at tale, stod hun og støttede sig på ham og så ned på sin mand, fra hvem hun ikke vendte sine øjne. Alt, hvad der har rørt sig i mit hjerte, siden jeg blev gift, sagde hun med dæmpet, ydmyg, øm stemme, vil jeg nu lægge åbenlyst frem for dig. Efter hvad jeg nu ved, kunne jeg ikke leve uden at sige dig alt. Nej, Annie, sagde doktoren mildt, jeg har aldrig tvivlet om dig, mit barn. Det er slet ikke nødvendigt, kære. Jo, det er aldeles nødvendigt, svarede hun på samme måde, at jeg åbner hele mit hjerte for den edle og trofaste mand, som jeg år for år og dag for dag har æret og elsket mere og mere. Nej, hør, afbrød Mrs. Markleham, hvis jeg har nogen forstand på den slags ting, men det har du ikke, dit vrøvlehoved, viskede min tante forbitret, må jeg tillade mig at sige, at det ikke kan være nødvendigt at gå ind på alle disse enkeltheder. Kun min mand kan dømme det om, mor, sagde Annie, uden at vende sine øjne fra ham, og han vil høre mig. Siger jeg noget, som volder dig smerte, mor, så tilgiv mig. Jeg har selv lidt nok. Ja, det må jeg sige, sagde Mrs. Markleham og snappede efter vejret. Lige fra jeg var ganske ung, ikke andet end et barn, har min første viden været uadskilleligt knyttet til en tålmodig ven og læger. En ven af min afdøde far, der altid var mig dyrebar. Jeg kan ikke tænke på noget af det, jeg ved, uden at tænke på ham. Han berigede min ånd med dens første kundskabsskatte og stemplede dem alle med sin egen karakter. Jeg tror aldrig, jeg ville have haft den nytte af dem, jeg har haft der, som jeg havde fået dem fra nogen anden. Da jeg var blevet voksen, indtog han endnu den samme plads. Jeg var stolt af hans interesse for mig. Jeg følte en dyb, inderlig, taknemmelig kærlighed til ham. Jeg så op til ham. Jeg kan næppe beskrive, hvorledes, som til en far, en vejleder, en hvis ros var forskellig fra en hver anden ros, en på hvem jeg trygt kunne stole, hvis jeg havde mistvivlet om hele den øvrige verden. Du ved, mor, hvor ung og uerfaren jeg var, da du pludselig fremstillede ham for mig som frier. Det har jeg fortalt i det mindste en halv hundrede gange til enhver af de tilstedeværende, sagde Mrs. Markleham. Det var en så stor forandring. Jeg følte det i begyndelsen som et stort tab, sagde Annie, stadig med samme blik og tone, så jeg blev urolig og ulykkeligt over. Jeg var kun et barn, og jeg tror, det gjorde mig ondt, at jeg nu måtte se på ham med andre øjne end hidtil. Men intet kunne atter have gjort ham til det, han før havde været, og jeg var stolt af, at han fandt mig så værdig, og vi blev gift. Jeg tænkte aldrig, vedblev Annie med en lidt stærkere rødme, på de jordiske goder, min mand kunne skaffe mig. Mit unge hjerte havde ikke rum for sådan smålige hensyn. Tilgiv, mor, at jeg siger, at det var dig, som først indgav mig den tanke, at nogen kunne fornærme mig og fornærme ham ved en sådan grusom mistanke. Mig? Råbte Mrs. Markleham forbavset. Det var den største sorg i mit nye liv, sagde Annie. Det var oprindelsen til alle de ulykkelige øjeblikke, jeg har oplevet. Disse øjeblikke har i den senere tid været flere, end jeg kan sige, men ikke min ædelmodige mand. Ikke af den grund, du tror. Til mit hjerte rummer ikke en tanke, ikke et minde eller et håb, som ikke er uadskilleligt knyttet til dig. Hun slog øjnene op, foldede hænderne, og jeg tænkte ved mig selv, at ingen engel kunne se mere skøn og sandtro ud. For nu af så doktoren lige så uforvendt på hende, som hun på ham. Man kan ikke mistænke mor for, at hun nogensinde for sin egen skyld har arbejdet for vort giftermål, sagde hun, og hun har sikkert ikke haft nogen bagtanke i nogen retning. Men da jeg så, hvor mange overdrevne og uberettigede krav, der blev stillet til dig i mit navn, hvorledes der blev spekuleret i dig i mit navn, hvor gavmild du var, og hvorledes Mr. Wickfield, hvem dit vel lå så meget på hjerte, ærgerede sig derover, der fik jeg første gang øjnene op for, at jeg var udsat for den lave mistanke, at min kærlighed var solgt, og det til dig. Og jeg følte det som en ufortjent skændsel, som jeg tvang dig til at tage del i. Jeg kan ikke sige dig, mor kan ikke forestille sig, hvorledes det var altid at pines af denne grusomme tanke, og dog at vide med sig selv, at min bryllupsdag havde været den lykkeligste og stolteste dag i mit liv. Det er takken, man får, udbrød Mrs. Markleham grædende, fordi man sørger for sin familie. Jeg vil ønske, jeg var en hyæne. Det var dengang, mor tog sig så varmt af Mr. Maldon. Jeg havde, hun talte, sagde det, men uden nølen, holdt meget af ham. Som børn havde vi leget kærester med hinanden. Havde omstændighederne ikke fået sig anderledes, havde jeg måske bildt mig ind, at jeg virkelig elskede ham. Havde måske giftet mig med ham og var blevet ulykkelig. Til der er intet, der skiller ægte folk mere fra hinanden, end uoverensstemmelse i sind og tanker. Mens jeg med den største opmærksomhed hørte på det efterfølgende, grundede jeg endnu over disse ord, som om de havde en særlig interesse eller en hemmelig mening, som jeg ikke kunne fatte. Han kommer nok ubevidst til at tænke på sit eget ægteskab. Der er intet, der skiller ægte folk mere fra hinanden, end uoverensstemmelse i sind og tanker. Gentog jeg flere gange ved mig selv. Vi har intet til fælles, sagde Annie. Det har jeg for længe siden opdaget. Havde jeg ikke min mand at takke for andet, så ville jeg dog være ham taknemmelig, fordi han har frelst mig fra mit uerfarne hjertes første misforståede tilbøjelighed. Hun stod ganske stille foran doktoren og talte med en alvor og inderlighed, som gjorde et dybt indtryk på mig, men hendes stemme var lige så rolig som før. Mens han ventede på at høste fordel af din gavmildhed, som altid viste sig så rundhåndet for min skyld, og mens jeg var ulykkelig over den beregnende rolle, man påduttede mig, tænkte jeg, at det ville have været ham mere værdigt selv at bryde sig en bane. Jeg tænkte, at om jeg havde været i hans sted, så ville jeg have prøvet derpå, hvad det så end skulle koste. Men jeg havde dog ikke værre tanker om ham, før den aften han rejste til Ostindien. Den aften opdagede jeg, at han havde et falskt og utaknemmeligt hjerte. Da jeg så den dobbelte mening i de skarpe blikke, hvormed Mr. Wickfield forfulgte mig, jeg opdagede for første gang den mistanke, der har kastet et mørk skygge over mit liv. Mistanke, Annie, sagde doktoren. Nej, nej, nej. I din sjæl, kære mand, var der ingen, det ved jeg, svarede hun. Og da jeg den aften kom til dig for at lette mit hjerte for hele den byrde af skam og sorg, der tyngede på det, og vidste, at jeg måtte tilstå, at under dit tag havde en af mine egne slægtninge, om hvem du for min skyld havde vist dig som en velgører, talt ord til mig, som aldrig burde have været udtalt, selvom jeg havde været den svage og beregnende karakter, han holdt mig for, da oprørtes min sjæl således, at jeg ikke engang kunne besmitte mine læber ved at tale det om. Jeg kunne ikke få ordene frem, og fra den time af og indtil dette øjeblik er de endnu aldrig kommet over mine læber. Mrs. Markleham lagde sig med en kort stønnen tilbage i sin lænestol og skjulte sig bag sin vifte, som om hun ikke ville komme frem mere. Siden den tid har jeg aldrig, undtagen i din nærværelse, vekslet ord med ham, og det endda kun, når det har været nødvendigt at undgå denne forklaring. År er gået, siden jeg lod ham vide, hvad jeg tænkte om ham. Alt det gode, du i smug har gjort for ham, og som du siden betroede mig for at overraske og glæde mig har, du kan tro mig, kun gjort min hemmelige sorg så meget des tungere at bære. Skønt doktoren gjorde alt for at hindre det, sank hun sagde det ned ved hans fødder, så med tårerfyldte øjne op til ham og sagde, tal endnu ikke til mig. Lad mig endnu sige et par ord. Hvad enten jeg har haft ret eller uret, tror jeg, at jeg ville handle på samme måde der, som jeg skulle gøre det om igen. Du kan ikke forestille dig, hvad det vil sige at elske dig med sådanne minder. At se, at nogen kunne være så hårdhjertet at mistænke mig for at have solgt min ære og tro, og at vide, at skinnet var imod mig. Jeg var meget ung og havde ingen rådgiver. Mellem mor og mig var der i alt, hvad der vedrørte dig, en dyb kløft. Når jeg trak mig tilbage i mig selv for at skjule den forhånelse, der var blevet vist mig, var det fordi, jeg ærede dig så højt og ønskede så inderligt, at du også skulle ære mig. Annie, min rene, trofaste skat, min kære pige, sagde doktoren. Endnu nogle få ord. Jeg tænkte ofte på, at der var så mange, du kunne have ægtet, som ikke ville have voldt dig så mange bryderier, og som ville have gjort dit hjem til et værdigere hjem. Jeg frygtede for, at det ville have været bedre, om jeg var vedblevet at være din lærling, og så godt som dit barn. Jeg frygtede for, at jeg ikke passede til din lærdom og visdom. Når alt dette, dengang jeg var i færd med at aflægge hin tilståelse, bragte mig til at trække mig tilbage i mig selv, var det fordi, jeg ærede dig så højt, og håbede, at du også en dag ville ære mig. Jamen, den tager jeg opbrunden for længe siden, Annie, sagde doktoren, og på den kan du kun følge en lang nat. et år endnu. Det var siden efter min hensigt, min faste, urokkelige hensigt, at bære den byrde, som det var at vide, at en, mod hvem du havde været så god, var en uværdig person. Og hør nu mit sidste ord, min bedste og kæreste ven. Årsagen til den forandring hos dig, som har voldt mig så meget sorg og smerte, og som jeg snart har udledt fra min gamle frygt og snart fra gisninger, der kom sandheden nærmere, er blevet mig klar i aften. Ved tilfælde har jeg i aften også opdaget omfanget af din ædle tillid til mig, selv under hin vildfarelse. Jeg nærer ikke håb om, at den kærlighed og troskab, jeg kan yde som vederlag, nogensinde kan gøre mig værdig til din uvurderlige fortrolighed. Men med alt, hvad der er sket i frisk minde, kan jeg løfte mine øjne op til dit dyrebare åsyn, som jeg ærer som en faders, elsker som en ægtefælles, og som i min barndom var mig helligt som en vens, og højtidligt forsikrer, at jeg aldrig, end ikke i mine letsindigste tanker, har krænket dig, og aldrig nogensinde vaklet i den kærlighed og troskab, jeg skylder dig. Hun slyngede sine arme om doktorens hals, og han bøjede sit hoved over hende, og blandede sine grå hår med hendes mørkebrune flætninger. Åh, tryk mig til dit hjerte, min husbund. Stød mig aldrig fra dig. Tænk aldrig på, tal aldrig om nogen ulighed imellem os, til der gives ingen, undtagen i alle mine mange ufuldkommenheder. Men hvert år, der er gået, har jeg indset dette bedre og bedre. Alt, som jeg har agtet dig højere og højere. Åh, tag mig til dit hjerte, min husbund. Til min kærlighed var grundet på en klippe, og den kan aldrig rokkes. Under den stillhed, som nu opstod, skred min tante, uden at forhaste sig, gravitetisk hen til Dick, omfavnede ham og gav ham et svagt kys. Og for hans gode navn til rygtes skyld, var det så heldigt, at hun gjorde det. Til jeg så tydeligt, at han netop i samme øjeblik lavede sig til at stå på et ben som et passende udtryk for sin henrykkelse. De er en mærkelig mand, Mr. Dick, sagde min tante med et udtryk af den mest levende anerkendelse. Og giv dem aldrig ud for andet, til jeg ved det bedre. Med disse ord trak min tante ham i ærmet og nikkede til mig, og derpå listede vi os alle tre ud af stuen og gik vor vej. Det var i alt fald en kold spand vand for vor militære ven, sagde min tante på hjemvejen. Alene derfor ville jeg sove så meget des bedre, om der ikke også var andet at glæde sig over. Jeg er bange for, at hun blev ret overvældet, sagde Dick medlidende. Hvad? Har de nogensinde set en krokodille blive overvældet? Spurgte min tante. Jeg tror ikke, jeg nogensinde har set en krokodille, svarede Dick spagt. Ja, der ville aldrig være kommet noget i vejen, når det gamle dyr ikke havde været, sagde min tante med stærkt eftertryk. Det ville være meget ønskeligt, om visse mødre ville lade deres døtre skytte sig selv efter deres bryllup og ikke være så frygtelig kærlige. De synes jeg tror, at den eneste løn, der kan ydes dem for at have sat en ulykkelig ung kvinde ind i verden, de tosser, som om hun selv er blevet spurgt til råds for hende, er fuld frihed til at pine og plage hende ud af den igen. Men hvad går du at tænke på, Trot? Jeg tænkte på alt det, som er blevet sagt. Mine tanker dvælede endnu ved nogle af de faldende udtalelser. Intet, der fjerner ægte folk så meget fra hinanden som uoverensstemmelser i sind og tanke. Et ungt hjertes første misforståede tilbøjelighed. Min kærlighed var grundet på en klippe. Men nu var vi kommet hjem, og det nedtrådte løv lå under vores fødder, og høstvinden blæste. Ja, der er sandelig ikke noget at sige til, at det har sat tanker i gang i hans sind, efter vi lige har hørt om hans fuldstændig barnligt umodende kone, og hvordan de jo faktisk heller ikke har noget som helst til fælles, de to. I har skruet ind på Radio 24/7 og lytter nu til programmet Farve og Cigarer, hvor jeg sidder og læser højt for jer, sådan en god godnathistorie for voksne. Og den føljeton, jeg er i gang med, det er jo David Copperfield, den berømte roman af Charles Dickens. Og her kommer 18. kapitel, som hedder Efterretninger. Jeg kunne vel have været gift et års tid eller så, da jeg en aften i det, jeg vendte tilbage fra en ensom spaceretur og tænkte på den bog, jeg dengang var i færd med at skrive, kom forbi Mrs. Steerforths hus. Jeg var ofte kommet der forbi før under mit ophold der i nabolaget, skønt aldrig, når jeg kunne vælge en anden vej. Imidlertid hente under tiden, at det ikke var så let at finde nogen anden, uden at gøre en lang omvej, og således var jeg i det hele taget temmelig ofte kommet den vej. Jeg havde aldrig mere end netop skottet til huset, mens jeg skyndte mig forbi det. Det havde altid et skummelt og øget udseende. Ingen af de bedste værelser vendte ud mod vejen, og de smalle, gammeldags vinduer med deres tunge rammer, der under ingen omstændigheder lever op i et hus, så grumme triste ud, nu de var tillukket, og gardinerne var rullet ned. Over en lille brolagt gårdsplads førte en overdækket vej til en indgang, som aldrig brugtes, og der fandtes et rundt gangvindue, som var forskelligt fra alle de andre, og var det eneste, der ikke var rullet ned for. Men det havde det samme øget og tomme udseende. Jeg mindes ikke, at jeg nogensinde har set et lys i hele huset. Hvis jeg havde været en tilfældig forbigående, ville jeg sagtens have antaget, at en eller anden barnløs person lå lige derinde, og havde jeg været så lykkelig ikke at kende noget til stedet, men jævnligt set det i denne uforanderlige tilstand, er jeg vidst på, at det ville have sat min fantasi i levende røre. Som forholdene var, tænkte jeg så lidt derpå, som det var mig muligt, men mine tanker kunne ikke slippe så let forbi det som mit legeme, og det fremkaldte i almindelighed en lang række grublerier. Den aften gjorde det et særligt indtryk på mig, fordi min sjæl var opfyldt af de barnlige minder og ungdommelige fantasier, de genfærd af halvt dannede forhåbninger og de brudte skygger og skuffelser set gennem en tåge, en blanding af drøm og virkelighed, der spøger en forfatters hjerne. Jeg faldt i dybe tanker, i det jeg gik videre, indtil en stemme ved min side bragte mig til at stusse. Det var ovenikøbet en kvindestemme. Jeg var ikke længere om at huske Mrs. Steerforths stuepige, som tidligere gik med blå bånd på sin kappe, men måske for at lempe sig efter husets forandrede præg, havde taget dem af nu og bare et par trøstesløse sløjfer af en sat brun farve. Vil det ikke være så god, så at træde indenfor og tale med Miss Dartle? Har Miss Dartle sendt dem ud efter mig, spurgte jeg. Ikke i aften, sir, men det kommer ud på et. Miss Dartle så dem gå forbi for et par aftener siden, og derfor skulle jeg sætte mig på trappen med mit sygtøj, og når jeg igen så dem for gå forbi, så skulle jeg bede dem træde indenfor. Jeg vendte om og spurgte undervejs min ledsager ind, hvorledes Mrs. Steerforth havde det, hvortil hun svarede, at det kun var dårligt med hendes frue, som for det meste holdt sig inde på sit værelse. Da vi kom til huset, blev jeg vist ned til Miss Dartle og måtte selv underrette hende om min ankomst. Hun sad på en bænk på den ene ende af en slags terrasse, hvorfra man kunne overskue den store stad. Det var en skummel aften. Himlen havde et uhyggeligt brandgult skær, og mens jeg så på den triste udsigt i det fjerne, hvor en og anden større genstand hister her ragede op mod den truende himmel, forekom det mig, at omgivelserne passede godt til denne kvindes karakter. I det jeg nærmede mig, blev hun mig var og rejste sig et øjeblik op for at hilse på mig. Jeg fandt hende endnu mere farveløs og mager, end da jeg sidst havde set hende. Men de lynende øjne var endnu klarere, og arret endnu tydeligere. Vort møde var ikke hjerteligt. Vi var skiltes i vrede forrige gang, og der var udbredt et udtryk af hån over hende, som hun ikke gjorde sig umage for at skjule. Jeg hører, at de ønsker at tale med mig, Miss Dartle, sagde jeg, i det jeg stillede mig ved hende med hånden på ryggen af bænken og afslog hendes tavse opfordring til at tage plads. Hvis de ikke har noget at tage imod, sagde hun. Er det pigebarn blevet fundet? Nej. Og dog er hun løbet sin vej. Jeg så hendes tynde læber der, mens hun så på mig, som om de længtes efter at overøse hende med bebrejdelser. Løbet sin vej, gentog jeg. Ja, for ham, sagde hun med en kort latter. Er hun ikke blevet fundet, bliver hun det måske aldrig. Hun er måske død. Den hoverende grusomhed, hvormed hun mødte mit blik, har jeg aldrig set udtrykt i noget andet ansigt. At ønske hende død, svarede jeg, er måske det kærligste ønske, en af hendes eget køn kunne udtale for hende. Det glæder mig, at tiden har formidlet dem så meget, Miss Dartle. Hun nedlod sig ikke til at svare på denne ytring, men lå af der hånligt, i det hun vendte sig om imod mig og sagde, denne fortræffelige og dybt krænkede unge dames venner er også deres venner. De er deres tro ridder og talsmand. Ønsker de at høre, hvad man ved om hende? Ja, sagde jeg. Hun rejste sig med et ondskabsfuldt smil og sagde højt, i det hun gjorde nogle skridt hen imod en række kristtårn, der stod i nærheden og adskilte plænen fra køkkenhaven. kom herhen, som om hun kaldte på et urent dyr. De vil naturligvis her på dette sted lægge en dæmper på deres ridderlige og hævngerige følelser, Mr. Copperfield, sagde hun, og så med et samme udtryk over sin skulder hen på mig. Jeg bøjede hovedet uden at fatte, hvad hun mente, og hun sagde, kom herhen, og vendte tilbage, ledsaget af den respektable Mr. Littimer, som i sædvanlig agtbarhed gjorde et buk for mig og stillede sig bag ved hende. Det udtryk af ondskabsfuld triumf, hvormed hun lagde sig tilbage på bænken imellem os, og hvor i der forunderligt nok dog endnu var noget kvindeligt og tillokkende, ville have sømmet sig for en grusom prinsesse i et eventyr. Nå, sagde hun bydende, uden at se på ham, i det hun førte hånden op til det gamle ar, der var i sidrende bevægelse. I det øjeblik var det måske snarere glæde end af smerte. Fortæl nu, Mr. Copperfield, om flugten. Mr. James og jeg, frøken, indvend dem ikke til mig, afbrød hun ham med rynket pande. Mr. James og jeg, sir, og heller ikke til mig, sagde jeg. Uden at lade sig bringe ud af fatning, tilkendegav Littimer med et let buk, at vor vilje var hans lov, og begyndte atter. Mr. James og jeg har opholdt os i udlandet med det unge fruentimmer, lige siden hun forlod Yarmouth under Mr. James' beskyttelse. Vi har været på en mængde forskellige steder og set mange fremmede lande. Vi har været i Frankrig, Schweiz, Italien, kort sagt næsten overalt. Han så på ryggen af bænken, som om han talte til den, og spillede sagte på den med sine hænder, som om han slog strengene an på et stumt piano. Mr. James gjorde særdeles meget af det unge fruentimmer, og var i lang tid mere stadig, end jeg nogensinde har set ham, så længe jeg har stået i hans tjeneste. Det unge fruentimmer var meget lærenem og talte sprogene, og man skulle ikke have troet, at det var den samme lille pige fra landet. Overalt, hvor vi kom frem, mærkede jeg, at hun blev meget beundret. Miss Dartle lagde hånden på sin side. Jeg så ham skot hemmeligt til hende og smile i skægget. Ja, hun blev særdeles meget beundret. Om det nu var hendes klædedragt, eller det var luften, eller solen, eller fordi hun blev gjort så meget af, det skal jeg ikke kunne sige, men nok er det, hun tiltrak sig almindelig opmærksomhed. Her gjorde han et kort ophold. Hendes blikke for restløst hen over den fjerne udsigt, og hun bed sig i underlæben for at holde den travle mund i tømme. Littimer tog nu hænderne fra ryggen af bænken, lagde den ene af dem ind i den anden og støttede sig på sit ene ben, hvorpå han fortsatte med nedslåede øjne og sit agtbare hoved bøjet lidt forover og lidt på den ene side. Således vedblev det at gå i nogen tid, indtil det unge fruentimmer begyndte at trætte Mr. James med sit dårlige humør og andre lignende ubehageligheder, og nu fik tingene et andet udseende. Mr. James havde atter ingen ro på sig. Jo uroligere han blev, desværre blev det med hende, og jeg må tilstå, at jeg for min part havde ondt nok ved at male imellem dem. Snart var de uvenner, snart blev de igen forsonet, og den historie gentog sig atter, og atter i det hele taget holdt de længere, end nogen skulle have troet. Hun så atter på mig med sit tidligere udtryk. Efter at have rømmet sig bag sin hånd med en tør hoste, skiftede Littimer ben og vedblev. Efter at der havde været en hel del senere af denne art, tog Mr. James til sidst en morgen bort fra omegnen af Neapel, hvor vi havde lejet en villa, for det unge fruentimmer gjorde nu altid så meget af søen, og i det han foregav, at han ville komme igen om et par dage, pålagde han mig at sige til hende, at han havde ment, at det var bedst for alle parter, at han rejste sin vej. Men jeg må sige, at Mr. James virkelig opførte sig meget hunnet, til han foreslog, at det unge fruentimmer skulle gifte sig med en meget agtbar person, der var fuldkommen villig til at lukke øjnene for, hvad der var sket, og i det mindste var lige så god, som nogen hun kunne have gjort sig tanker om under almindelige forhold, da hun dog er kommet af simple folk. Han skiftede atter ben og vævede sine læber. Jeg var overbevist om, at slynglen talte om sig selv, og jeg så min overbevisning afspejle sig i min startels ansigt. Det var det også pålagt mig med til. Jeg ville gerne gøre alt for at hjælpe Mr. James ud af hans forlegenhed og genoprette det gode forhold mellem ham og en kærlig mor, der havde lidt så meget for hans skyld, og derfor påtog jeg mig at udrette dette ærende. Men da jeg havde fortalt det unge fruen til mig, at han var rejst, gik hendes heftighed over alle grænser. Hun blev rent afsindig, og vi måtte bruge magt for at holde hende, ellers havde hun slået sin pande mod marmorgulvet, der som hun ikke havde kunnet få fat på en kniv eller slippe ned til stranden. Miss Dartle lænede sig tilbage på bænken, mens en hoverende fryd strålede i hendes åsyn, og syntes ligesom at kærtegne de ord, denne kald havde sagt. Men da jeg kom til den anden del af det, der var blevet mig pålagt, sagde Littimer, skulle man i det mindste have troet, at hun ville have påskyndet den gode hensigt. Men nej, der kom hendes sande karakter først rigtig frem. Et mere umedgørligt menneske har jeg aldrig set. Hendes opførsel var så slet, som man måtte forbavses derover. Hun havde ikke mere taknemmelighed, følelse, tålmodighed eller fornuft end en stok eller en sten. Havde jeg ikke taget mig i agt, havde jeg vidst på, at hun havde slået mig. Det hæver hende i min agtelse, sagde jeg harmfuldt. Ligesom at bøjede sit hoved, som om han ville sige virkelig, men de er ung, og fortsatte sin fortælling. Det var kort sagt nødvendigt, en tid lang at fjerne enhver ting fra hende, hvormed hun kunne have gjort sig selv eller andre skade og holde hende indspærret. Ikke des mindre slap hun en nat ud, sprængte et vindueskitter, som jeg selv havde spiret til, klatrede ned af en vinranke, der slyngede sig op ad muren, og siden har man, så vidt jeg ved, ikke hørt eller set noget til hende. Ja, hun er måske død, sagde Miss Dartle med et smil, som om hun kunne have sparket til den forførte piges lig. Hun har måske druknet, sagde Miss, ytrede Littimer, i det han greb et påskud til at henvende sig til en bestemt person. Det er meget muligt. Eller også kan hun have fået hjælp af fiskerne og deres koner og børn. Da hun holdt mest af at omgå simple folk, plejede hun gerne at snakke med dem nede ved stranden og sidde ved deres båd. Jeg har set hende gøre det hele dagen, når Mr. James var borte. Mr. James blev meget vred, da han engang kom efter, at hun havde fortalt børn, at hun var en fiskerdatter, og i sit fædreland selv havde løbet omkring med stranden, ligesom de. Åh, Emilie, ulykkelig skønhed. Hvilket billede viste der sig ikke for mig af hende, siddende på den fjerne kyst, blandt børn, der lignede hende, mens hun selv var uskyldig, lyttende til spæde stemmer, sådanne stemmer, som måske også kunne have kaldt hende mor, hvis hun havde været en fattig mands hustru, og til havets dybe røst med dens evige aldrig mere. Da det blev klart, at der ikke var mere at gøre, Miss Dartle, forbød jeg dem ikke at tale med mig, afbrød hun ham med kold foragt. De talte til mig, Miss Dartle, svarede han. Jeg beder om forladelse, men det er min pligt at adlyde. Så opfyld deres pligt, sagde hun. Bliv færdig med deres historie og gå. Da det blev klart, ytrede han med ubeskrivelig agtbarhed og et underdanigt buk, at hun ikke var at finde igen, rejste jeg til det sted, hvor jeg efter aftale skulle skrive til Mr. James og underrette ham om, hvad der var sket. Det kom til en ordveksling imellem os, og jeg fandt, at jeg skyldte min værdighed at forlade ham. Jeg kunne tåle og har tålt meget af Mr. James, men han fornærmede mig alt for groft. Han krænkede mig. Da jeg var vidne om den ulykkelige uenighed mellem ham og hans mor, og forudså, hvor urolig hun måtte være, tog jeg mig den frihed at vende tilbage til England og fortælle. For penge, som jeg gav ham, sagde Miss Dartle til mig. Ganske rigtig frygten. Og fortæl, hvad jeg vidste. Jeg ved ikke, sagde Littimer, efter at have tænkt sig om et øjeblik, at der er mere. Jeg er for tiden løs og ledig, og ville sætte stor pris på at få en ordentlig plads. Miss Dartle så på mig, som om hun ville spørge, om der ellers var noget, jeg kunne ønske at vide. Og da der netop faldt mig noget ind, svarede jeg. Jeg kunne ønske at høre denne kald. Jeg kunne ikke få et forsonligere udtryk over mine læber, om man har opsnappet et brev, der blev skrevet til hende hjemmefra, eller om han tror, at hun har fået det. Han stod tavs og rolig og fæstnede sine øjne på jorden, mens han lempligt trykkede fingerspidserne på begge hænder mod hinanden. Miss Dartle drejede hånligt hovedet om mod ham. Undskyld, Miss, sagde han, i det han vågnede af sin åndsfraværelse. Men hvor gerne jeg indlyder dem, så har jeg dog en stilling at hævde, skønt jeg kun er tjenestetyne. Mr. Copperfield og Dimis er to forskellige personer. Ønsker Mr. Copperfield at få noget at vide af mig, må jeg tillade mig at minde Mr. Copperfield om, at han kan gøre mig et spørgsmål. Jeg må holde over min værdighed. Efter en kort kamp med mig selv, vendte jeg mit blik om imod ham og sagde, de har hørt mit spørgsmål. Tag det som henvendt til dem, hvis de vil. Hvad svarer de? Så jeg kan kun svare med et vist forbehold, da der er forskel på at røbe det, Mr. James har betroet mig for hans mor, og røbe det for dem. Jeg tror ikke, det er rimeligt, at Mr. James ville opmuntre modtagelsen af breve, der kunne fremkalde dårligt humør og ubehageligheder. Men videre vil jeg nødig gå. Er det alt? Spurgte Miss Dartle mig. Jeg ytrede, at jeg ikke havde mere at sige. Undtagen, tilføjede jeg, da jeg så ham fjerne sig, at jeg ser, hvilken andel denne kald har haft i den skændige historie, og jeg agter at underrette den brave mand, der har været hende i fars sted for hendes barndom derom. Jeg vil derfor råde ham til ikke at vise sig alt for meget ved højlysdag. Han var blevet stående rolig, da jeg begyndte, og havde hørt efter med sin sædvanlige rolighed. Mange tak, sir, men de må undskylde, at jeg siger, at der hverken gives slaver eller slavefoder her i landet, og at folk ikke har lov til at tage sig selv til rette. Gør de det, tror jeg, det er værst for dem selv. Og derfor er jeg slet ikke bange for at vise mig, hvor jeg har lyst til. Med disse ord bukkede han høfligt for mig, og derpå for Miss Dartle og gik sin vej. Miss Dartle og jeg så i nogen tid stiltigende på hinanden, og hendes væsen var ganske det samme, som da hun havde kaldt på fyren. Han siger desuden, sagde hun med en langsom krusning på læben, at hans herre, efter hvad han har hørt, sejler langs med den spanske kyst, og når han er færdig dermed, fremdeles vil tilfredsstille sin lyst til sølivet, til han bliver ked af. Og dog det interesserer dem ikke. Imellem disse to stolte personer, moren og sønnen, er boet blevet større end før, og der er kun lidet håb om, at det vil blive lægt. Til de har et sind, og tiden gør dem kun begge mere stridige. Heller ikke det interesserer dem, men det tjener til at indlede det, jeg har at sige. Den djævel, de gør til en engel, jeg mener, den simple tøs, han trak op af mudderet, vedblev hun med sine sorte øjne festet på mig og opløftede fingre, lever måske. Ukrudt forgår jo ikke så let. Er hun i live, der er det naturligvis deres ønske, at en så uvurderlig perle må blive fundet, og at der må blive passet godt på den. Det ønsker vi med, for han ikke skal falde i kløerne på hende. For så vidt har vi et og samme formål. Og derfor er det, at jeg, der kunne tilføje hende alt det onde, en sådan simpel skabning er i stand til at føle, har ladet dem kalde for, at de skulle vide det, de har hørt. Af forandringen i hendes ansigt så jeg, at der nærmede sig nogen bag ved mig. Det var Mrs. Steerforth, der rakte mig hånden med større kulde end fordom, og med endnu større værdighed i sit væsen, men til lige, jeg så det, og det rørte mig, med en uudslettelig erindring om min fordoms kærlighed til hendes søn. Hun havde forandret sig meget. Hendes prægtige skikkelse var ikke nær så rank. Hendes smukke ansigt var furet og rynker, og hendes hår næsten hvidt. Men da hun havde sat sig på bænken, var hun endnu en smuk dame, og jeg kendte godt de klare øjne med deres majestætiske blik, der havde været et lyspunkt i mine drømme i skolen. Ved Mr. Copperfield alt, Rosa? Ja. Og har han selv hørt lige til mig? Ja, jeg har sagt ham, hvorfor de ønskede det. De er en god pige. Jeg har ført en kort brevveksling med deres fordomsven, sir, sagde hun, i det hun henvendte sig til mig. Men den har ikke bragt ham til at indse hans sønlige pligt. Derfor har jeg intet andet øje med dette, end hvad Rosa har sagt. Det er som min søn kan blive reddet fra at falde i en snedig fjendes garn, så meget des bedre. Med den fremgangsmåde, som måske vil være en trøst for den brave mand, de førte herhen, og for hvem det gør mig ondt. Ja, jeg kan ikke sige mere. Hun rettede sig og sad og så langt ud for sig. Fru, sagde jeg bødet, jeg forstår dem. Jeg kan forsikre dem, der er ingen fare for, at jeg skal mistyde deres bevæggrunde. Men da jeg har kendt denne forurettede familie fra min barndom, må jeg sige dem, at det er som de tror, at denne dybt krænkede pige ikke er blevet grusomt bedraget, og ikke hellere ville lide døden 100 gange, end at tage imod en drikke vand af deres søns hånd, så svæver de en skrækkelig vildfarelse. Stille, Rosa, stille, sagde Mrs. Steerforth, i det Miss Dartle ville tage til ord. Det siger intet. Lad så være. Ja, de er jo gift, sir, efter hvad jeg hører. Jeg svarede, at jeg havde været gift i nogen tid. Og det går den godt. Jeg hører så lidt i min ensomhed, men jeg ved dog, at de er begyndt at skaffe dem et navn. Jeg har været meget heldig, sagde jeg, og er blevet ganske godt omtalt. Deres mor lever ikke, vedblev hun i en blødere tone. Nej, det er skade. Hun ville have været stolt af dem. Godnat. Jeg greb den hånd, hun med en værdig, ubøjelig mine rakte frem, og den lå så roligt inden i min, som om der havde været fred i hendes bryst. Hendes stolthed syntes endnu at kunne dæmpe pulsslaget og drage det stille slør for hendes ansigt, hvorigennem hun sad og så ud i det fjerne. Mens jeg på tilbagevejen gik langs med terrassen, kunne jeg ikke andet end lægge mærke til, hvor ubevægeligt de begge sad og stirrede på udsigten, og hvorledes denne ligesom fortættedes og sluttede sig sammen om den. Hist og her tindrede tidligt tændte lygter i den fjerne by, og den vestlige del af himlen havde endnu et blejt skær. Men fra den brede, mellemliggende dal hævede der sig en tåge, lige et hav, som blandede sig med mørket, så det så ud som om vandene steg rundt om dem og var ved at begrave dem. Jeg har grund til at huske det og tænke derpå med forfærdelse. De før jeg atter fik hende to at se, var et oprørt hav ved at bryde ind over dem. Og jeg skal lige fortælle jer, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og læser højt for jer. Det gør jeg hver lørdag aften i programmet Farao Cigar. Og jeg fortsætter med David Copperfield. Ved at tænke nærmere over, hvad jeg havde hørt, fandt jeg det rigtigst at meddele Mr. Peggotty det, og gik derfor den følgende aften til London for at opsøge ham. Han vandrede stadig omkring fra sted til sted uden anden mål end at finde sin søsterdatter, men han var dog mest i London. Mange gange havde jeg set ham i nattens mørke færdes på gaderne, hvor han søgte efter hende blandt de få, som i disse sildige timer endnu var ude. Han havde sit logi ovenover den lille urtekræmmerbutik. Han sad og læste ved et vindue, hvor han havde et par urtepotter stående. Værelset var meget ordentligt og net, og jeg så straks, at det stadig holdt sig rede til hans modtagelse, hvor han aldrig gik uden at tænke, at han muligvis kunne bringe hende tilbage. Han havde ikke hørt min banken, og så først op, da jeg lagde min hånd på hans skulder. Master Davy, tak. Hjertelig tak for dette besøg. Sæt dem. De er inderlig velkommen. Mr. Peggotty, sagde jeg, og satte mig på den stol, han skød hen til mig. Vent ikke meget, men jeg har dog hørt noget. Om Mille. Han førte stærkt bevæget hånden op til munden og blegnede, i det han festnede sine øjne på mig. Det giver ingen oplysning om, hvor hun er, men hun er ikke hos ham. Han satte sig, så vist på mig og hørte i dyb tavshed på det, jeg havde meddelt. Jeg husker meget godt det værdige, ja endog skønne indtryk, som den tålmodige alvor i hans ansigt gjorde på mig, da han sad og så ned for sig og støttede sin pande på hånden, efter han efterhånden havde taget sine øjne til sig. Han afbrød mig ikke, men vedblev at være ganske tavs. Han syntes kun at følge hendes skikkelse gennem fortællingen, og lade en ved anden glide sig forbi, som om den var intet. Da jeg var færdig, holdt han hånden for ansigtet og tav fremdeles. Jeg så imidlertid lidt ud af vinduet og puslede med blomsterne. Hvad er deres mening om, Master Davy? Spurgte han om sider. Jeg må tro, at hun lever. Ja, Gud ved det. Det første stød var måske for stærkt i sit hjertes fortvivlelse. Det blå hav talte hun altid om. Og hun har tænkt derpå i så mange år, fordi det skulle blive hendes grav. Han sagde dette grublende og ved dæmpet frygtsom røst, i det han gik hen over gulvet. Og dog, Master Davy, tilføjede han, har jeg været så vis på, at hun lever. Både vågen og i søvn har jeg været overbevist om, at jeg skulle finde hende. Det har således styrket mig og holdt mig op, at jeg ikke kan tro, at jeg har taget fejl. Nej, Mille lever. Han lagde hånden hårdt på bordet, mens hans solbrændte ansigt fik et bestemt udtryk. Min søster datter Mille lever, så, sagde han i en fast tone. Jeg ved ikke, hvor det kommer, eller hvorledes det går til, men det er ligesom noget sagde mig, hun lever. Han så næsten ud som et inspireret menneske, da han sagde dette. Jeg ventede nogle øjeblikke, indtil han kunne skænke mig sin udelte opmærksomhed, og forklarede ham derpå de forholdsregler, som det den foregående aften var faldet mig ind, ville være klogest at tage. Hør nu, kære ven, begyndte jeg. Ja, tak, sir, tak for deres godhed, sagde han og omfattede min hånd med begge sine. Det er som hun skulle ty til London, hvilket er sandsynligt. Til hvor kunne hun skjule sig så lidt som i denne uhyre by? Og hvad andet skulle hun vel ønske end at skjule sig, når hun ikke vil tage til sit hjem? Og hun tager ikke til sit hjem, afbrød han mig, i det han rystede sig om mod i behovedet. Havde hun forladt ham af sin egen fri vilje, havde hun måske gjort det, men nu er det en anden sag. Kommer hun hertil, tror jeg, at der her findes en person, som lettere end nogen anden i verden vil kunne opdage hende. Husker de? Hør med styrke på, hvad jeg siger. Tænk på deres store formål. Husker de Martha? Fra vores by? Jeg behøvede ikke andet svar end hans ansigt. Ved de, at hun er i London? Jeg har set hende i gaderne, svarede han gysende. Men de ved ikke, vedblev jeg, at Emilie ved Hams hjælp viste hende en velgerning længe før hun flygtede hjemmefra. Og de ved heller ikke, at hun den aften, da vi havde truffet hinanden og talt sammen i gæstgivergården, stod uden for døren og lyttede. Den aften, Master Davy, svarede han forbavset. Da det sneede så stærkt.
Ja, netop. Jeg har ikke set hende siden. Efter jeg havde taget afsked med dem, gik jeg tilbage for at tale med hende, men hun var borte. Jeg ville dengang, lige så vel som nu, kun nødigt tale til dem om hende, men hun er den person, jeg mener, og med hvem jeg tror, at vi bør sætte os i forbindelse. Forstår de mig?
Alt for godt, sir,
svarede han. Vi havde dæmpet vores stemmer næsten til en hvisken, og vedblev at tale i den tone. De siger, at de har set hende. Tror de, at de kan finde hende? Det ville kun være ved et rent tilfælde, om jeg træffede hende.
Jeg tror nok, jeg ved, hvor jeg skal søge hende.
Det er mørkt. Skal vi ikke, da vi nogle gange er sammen, gå ud og se, om vi kan komme på spor efter hende i aften? Han samtykkede og lavede sig til at følge med. Uden at lade mig mærke mere, at jeg iagttog, hvad han foretog sig, så jeg, hvor omhyggeligt han ordnede det lille værelse, satte et lys og tændstikker frem og puslede ved sengen. Til sidst tog han en af hendes kjoler frem af en skuffe, hvor den lå pænt sammenlagt, til lige med nogle andre klædningsstykker og en hat, som han lagde på en stol. Han hentydede lige så let som jeg til disse klæder. Her havde de uden tvivl ligget mange aften og ventet på hende.
Der var en tid, Master Davy, sagde han, da vi gik ned ad trappen, da jeg ikke holdt denne Martha for stort bedre end skarnet under min Milles fødder. Og Gud forlade mig min synd. Nu er det anderledes.
Dels for at holde samtalen i gang, og dels for min egen skyld, gjorde jeg ham undervejs nogle spørgsmål om Ham, og han svarede næsten med de samme ord som tidligere, at Ham var uforandret. Han sled og slæbte uden at ænse sit liv, men han knurrede aldrig og var afholdt af alle. Jeg spurgte ham, hvad han mente om Hams sindstilstand med hensyn til årsagen til deres ulykke, om han holdt den for farlig, hvad han for eksempel troede, at Ham ville gøre, ifald han og Steerforth nogensinde skulle træffe sammen.
Jeg ved det ikke, sir, svarede han. Jeg har tit tænkt på det, men det er en ting, jeg ikke kan blive klog på.
Jeg mindede ham om den morgen efter hendes afrejse, da vi alle tre var nede ved stranden. Husker de, spurgte jeg, hvor vildt han så ud over søen og talte om enden på det?
Jo, det husker jeg godt, svarede han.
Hvad tror de, han mente dermed?
Ja, jeg har mange gange gjort mig selv det samme spørgsmål, Master Davy, sagde han. Man har aldrig kunne klare det. Og der er én mærkelig ting, og det er, at uagtet han er så skikkelig, har jeg dog ikke rigtig mod på at udfritte ham om den ting. Han har aldrig sagt et ord til mig, der ikke var, som det skulle være. Og det er heller ikke rimeligt, at han ville tale anderledes nu. Men der er langt fra at være smult vandet i hans sind der, hvor de tanker ligger. Der er dybt sør, og jeg kan ikke se til bunds deri.
De har ret, og det har under tiden gjort mig urolig.
Jeg er meget med, Master Davy, svarede han. Og mere end hans dumdristige væsen, der også kommer af denne forandring hos ham. Jeg ved ikke, om han nogensinde vil lægge hånden på nogen, men jeg håber, at de to aldrig må træffes sammen.
Vi var kommet ind i City. Da vi nu ikke længere talte sammen, hengav han sig fuldstændig til sit eneste livsmål og koncentrerede alle sine tanker på dette ene punkt. Selv i den største folkestimmel ville han i dette øjeblik have stået som en ensom mand. Da vi ikke var langt fra Blackfriarbroen, drejede han hovedet og pegede på en ensom kvindeskikkelse, der vandrede afsted på den ene side af gaden, og jeg så straks, at det var hende, vi søgte. Vi gik over gaden og var allerede i nærheden af hende, da det faldt mig ind, at hun måske ville være tilbøjelig til at føle deltagelse for den forsvundne pige, hvis vi talte til hende på et roligere sted, længere borte fra Vrimlen, hvor vi ville være mindre bemærket. Jeg foreslog derfor min ledsager, at vi ikke skulle tale til hende endnu, men gå bagefter hende i det, jeg til lige uvilkårligt følte lyst til at få at vide, hvor hun skulle hen. Da han var enig med mig heri, fulgte vi hende i nogen afstand, uden at tabe hende af syne, men vogtede os dog for at komme hende alt for nær, da hun jævnligt så sig om. En gang standsede hun for at høre på nogle omvandrende musikanter, og der standsede vi også. Hun gik et langt stykke, mens vi fulgte med, og af den måde, hvorpå hun stadig styrede i en retning, var det klart, at hun ville hen til et bestemt sted. Dette samt den omstændighed, at hun fulgte de befærdede gader, og sagtens også det underligt tillokkende ved således at gå hemmelig bag efter nogen, styrkede mig i mit første forsæt. Om sider bøjede hun ind i en øde og mørk gade, hvor larmen og vrimlen ophørte. Da sagde jeg, lad os nu tale til hende. Og dermed fulgte vi efter hende med forstærkede skridt. Ja, Og så kommer 19. kapitel, som så hedder Martha. Og det kan jeg jo ikke nå ret meget af, kan jeg se på tiden. Men I kan da lige få starten. Vi var nu kommet ind i Westminster-kvarteret. Westminster Abbediet var det punkt, hvor hun havde forladt lyset og larmen i hovedgaderne. Hun skyndte sig så stærkt, da hun ikke længere standsedes af de to strømme af fodgængere, der gik til og fra broen, at vi på grund heraf var det forspring, hun havde for os, da hun bøjede af, først indhentede hende i den smalle gade ved Millbank. I dette øjeblik skroede hun over gaden, ligesom for at undgå de fodtrin, hun hørte så tæt bagved sig, og ilede uden at se sig om endnu hurtigere sted. Et glimt af floden gennem en mørk port, hvor nogle arbejdsvogne var skudt ind for at blive stående der natten over, synes at standse mine skridt. Jeg rørte ved min ledsager uden at sige et ord, og vi lod begge være skrå over gaden efter hende, men blev gående på den anden side af den og holdt os så meget som muligt i skyggen af husene, men dog ganske tæt ved hende. Der fandtes og findes endnu i dette øjeblik, da jeg skriver dette, for enden af denne lavtliggende gade, en lille forfalden træbygning, som sandsynligvis i sin tid har været et færgehus. Den ligger netop på det sted, hvor gaden hører op, og vejen begynder at gå mellem en enkelt række huse og floden. Da hun var kommet hertil og så vandet, standsede hun, som om hun havde nået sit bestemmelsessted, og begyndte at vandre langsomt afsted langs med bredden af floden, mens hun stirrede vist på den. Jeg havde hele tiden troet, at hun var på vejen til et eller andet hus. Ja, jeg havde endda dunkelt håbet, at dette hus på en eller anden måde kunne stå i forbindelse med den forsvundne pige, men helt mørke glimt af floden gennem porten havde instinktmæssigt forberedt mig på, at hun ikke ville gå længere. Dette sted var dengang grumme trist, og om aftenen så trykkende skummelt og ensom som noget sted i London. Der sås hverken slæbesteder eller huse ved den øde, uhyggelige vej i nærheden af det store nøgne fængsel. En snavset grav afsat sit mudder på fængselsmurene. Groft græs og yppigt ukrudt bredte sig over den sumpede jordbund. Et sted lå ådslerne af huse, der var blevet begyndt i en uheldig time, men aldrig fuldført, og rådnede hen. Et andet sted var jorden bedækket med rustne jernuhyre, dampkedler, hjul, krumtapper, rør, ovne, anker, dykkerklokker, møllevinger og mange andre mærkelige sager, der var samlet sammen af en spekulant. Som de lå der halvt nedsunket i den fugtige jord, så de ud, som om de forgæves søgte at skjule sig. Larmen og lysskæret fra forskellige værksteder nede ved floden steg op i natten for at forstyrre alt, undtagen de tunge og tætte røgstøtter, der strømmede ud fra deres skorsten. Slimede åbninger og fodstier, som snodede sig mellem gamle træpiller, der var overtrukket med et væmmeligt stof, og som lignede grønne hår, og stumperne det sidste års plakater, hvor i druknede havde været efterlyst, og som nu flagrede over højvandsmærket, førte gennem slammet og dyndet ned til vandet. Ifølge savnet fandtes en af de gruber, hvor i ligene var blevet kastet ned i pestens tid, et sted her i nærheden, og herfra synes død og fordærvelse have spredt sig over hele pladsen. Eller det så ud, som om den uhumske flods oversvømmelser lidt efter lidt havde frembragt denne gyslige opløsningstilstand. Som om hun udgjorde en del af det bundfald, den havde skyllet op og overladt til ødelæggelse og forrådnelse, vaklede pigen, vi havde fulgt, ned til flodbredden og blev stående midt i dette natbillede, ensom og stille og stirrede på vandet. Nogle både og pram, som stod fast i mudderet, satte os i stand til at nærme os hende på nogle få skridts afstand uden at blive set. Jeg gav derpå Mr. Peggotty et vink om, at han skulle blive stående, og trådte frem af skyggen for at tale til hende. Ikke uden skælve nærmede jeg mig hendes ensomme skikkelse. Til dette skumle mål for hendes vandring, og den måde, hvorpå hun stod næsten inden for jernbroens skyg og så på lysene, som afspejlede sig i den stærke strøm, vagte en rædsel hos mig. Jeg tror, hun talte med sig selv. Jeg vidste på, at uagtet hun var aldeles optaget af at stirre på vandet, havde hun dog kastet sit sjal af sine skuldre og stod og svøbte hænderne ind i det på en tankeløs og forvirret måde, snarere som en søvngængerske end som et vågent menneske. Jeg ved og kan aldrig glemme det, at der lå noget i hendes vilde væsen, som gjorde mig bange for, at hun ville forsvinde fra mine øjne, inden jeg havde grebet hendes arm. Og i det samme øjeblik sagde jeg, Martha? Ja, jeg når ikke mere på den side af nyhederne, som kommer lige nu, men jeg fortsætter efter nyhederne med mere om Marthas skæbne og David Copperfield.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.